ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟร์แบร
์โฟร์แบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาอินเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โฟร
์02-115-955602-115-9556
ใช้ได้ที่ในตั้งได้อย่างกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของแอปด้าใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดูรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213455
02-721-3465-7
Expanse ของ APTA พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็วิ่งเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับคุณพิการจันทร์แสงจันทร
์และผมภูมินทร์ธนเกศพิสารครับ
ค่ะเมื่อช่วงต้นของรายการนะคะในช่วงสรรหาเรื่องดีๆมาฝากเราก็คุยกันถึงคนธรรมดาสามัญ
ใช่ครับ
แต่เขาเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนี่นะคะก็คือวิสัน
ปัญญาวั
ฒน์นะคะนามสกุลก็บ่งบอกอยู่ว่าน่าจะอยู่แถวๆภาคเหนือเขาเป็นคนจังหวัดแพร่นะคะ
ค
่ะแล้วก็เราก็ทิ้งท้ายไว้ว่าวิสันก็เหมือนกับคนอื่นๆนะคะที่ถูกความจำเป็นเนี่ยบังคับให้ต้องมาทำงานที่กรุงเทพแต่อาจจะมีภาษีดีกว่าตรงที่ว่าเขาจบระดับปวส.
ใช่ครับ
แต่ว่าอยู่ไปเป็น10ปีถึงที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่วิสันโหยหาลึกๆในใจก็คือการได้กลับคืนสู่มาตุภูม
ิ
บ้านเกิดเขานะคะสรุปว่าอันก็ได้ไปตามเก็บชีวิตของวิสันในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาที่ผ่านมา
ไม่ได้หยุด
เหมือนไม่ได้หยุดนะไปทำงาน
ครับผม
สรุปว่าไปพบวิสันแล้วเป็นไงคะการกลับไปใช้ชีวิตในชนบทเนี่ยเวิร์กไหมคะ
ก็หลังจากที่เขาตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านนะครับวิสันเล่าว่าก็ถามเขานะว่าตอนกลับไปเนี่ยเงินทองเรื่องเงินทองเป็นไงวิสันเล่าว่าเขาไม่สนใจปัจจัยเรื่องเงินทองเลยเพราะว่าเขาเอาปัจจัยทางการเงินมาเป็นตัวตัดสินน่ะเขาคิดอยู่นานเหมือนกันว่าเขาเคยจะทำหลายครั้งแต่ว่าถ้าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะไม่ได้กลับบ้านสักครั้งหนึ่งดังนั้นเขาก็เลยครั้งนี้เขาไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่คิดไม่พะวงเรื่องเงินเลยตอนเขากลับไปบ้านเนี่ยปรากฏว่าวิสันไม่มีเงินติดตัวมีเงินเหลือติดตัวอยู่จำนวนน้อยมากนะครับแต่ทีนี้การกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านเกิดของพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ถือว่าง่ายนักพี่ไก่เพราะว่ามันจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของบรรดาเพื่อนบ้านก็จะมักพูดกันในเชิงว่าเสียสติหรือยังไงทำงานอยู่ดีๆแท้ๆออกมาทำไมเนี่ยทีนี้ลองหลับตาถ้าเราเป็นวิสันเนี่ยเจอแรงเสียดทานทางสังคมมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นชีวิตที่ล้มเหลวในเมืองแล้วก็กลับมาสู่บ้านเนี่ยแต่ปรากฏว่าวิสันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องของชาวบ้าน คือชาวบ้านจะว่าไงเนี่ยเขาก็มีข้อดีคือเขาก็เหมือนไม่สดับเรื่องนี้ซะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนะครับทีนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองหลับตานึกถึงสภาพสังคมชนบทไทยทั่วไปเนี่ย ที่ผมได้มีโอกาสไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับต้องเน้นด้วยนะว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเราจะพบความจริงที่น่าเจ็บปวดคือว่าความล่มสลายของสถาบันครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่แทบทุกครัวเรือนเลยทำไมผมถึงเรียกว่าล่มสลายเพราะว่าในแต่ละครัวเรือนเนี่ยแม้กระทั่งในหมู่บ้านของวิสานเองเนี่ยเราจะเห็นคนแก่กับเด็กเล็กๆเท่านั้นเด็กที่ยังเรียนระดับประถมต้นๆคนที่อยู่ช่วงกลางๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นคนหนุ่มสาวก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยแต่ตรงนี้ก็น่าชื่นชมวิสันตรงนี้วิสันเนี่ยก็เป็นคนที่หนักแน่นมากแล้วก็แน่วแน่กับความคิดของตัวเองเขาไม่สนใจเรื่องราวทั้งหลายแหล่ของไม่ว่าสังคมจะติฉินนินทาอย่างไรก็ตามเขาเพิกเฉยกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่วิสันมองเนี่ยเขากลับมองในแง่ดีว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยอบอุ่นเขาได้เจอหน้าพ่อแม่ทุกวันเหมือนที่พี่ไก่บอกว่าปกติอย่างลูกน้องพี่ไก่มาทำงานเนี่ยปีนึงถึงจะได้กลับไปเจอหน้าพ่อแม่ครั้ง
ไม่กี่ครั้งเอง
ใช่แต่ว่าวิสันเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เจอหน้าพ่อแม่เขาทุกวันเลยสมัยก่อนถ้าเขาคิดถึงเนี่ยเขาก็โทรศัพท์นี่เขาก็โทรไม่ได้ทุกวันนะเพราะมันแพงเบื้องต่ำเดี๋ยวต้องเติมบัตรเติมเงิน
ใช่
แต่พอเนี้ยเขาเจอทุกวันแล้วเขาก็มีความสุขกับพ่อแม่ได้นั่งกินข้าวด้วยกันทุกวันพูดคุยสารทุกข์สุขดิบไม่ต้องโหยหาเหงาว่าห่างไกลพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วชีวิตของเขาเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับสังคมชนบทแล้วก็มีชีวิตที่เรียบง่ายเขาก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานต่ออาการภูมิแพ้ของเขาในเมืองหลวงที่ต้องมีฝุ่นละอองหรือว่าอยู่ตามโรงงานต่างๆ
ที่เจอเนี่ยนะคะพวกที่เป็นภูมิแพ้แล้วมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาไม่มีค่าใช้จ่ายกันนะ
ใช่
ยา
ค่ายา
ค่ายาที่จะให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในเมืองหลวงได้
ถูก
เท่าที่เจอเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้องไปรักษาภูมิแพ้จะเจอแบบไม่เลือกชั้นคน
ถูก
ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ
้ค่ายาอัตราเท่ากัน
และแพงด้วย
ทีนี้วิสันกลับไปอยู่นี่เขาจะไปทำอะไรวิสันเนี่ยไม่ใช่เป็นประเภทศิลปินในอุดมคติติสที่แบบเฮ้ยฉันอยากกลับบ้านก็กลับคือก็คุยกับเขาเนี่ยก็ชอบความคิดเขานะเพราะว่าเขาตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตเขาเนี่ยจะล้มเหลวไม่ได้เพราะทุกชีวิตเนี่ยต้องกินต้องใช้วิสันเนี่ยจะระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากเลยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเงินทุนที่เขาติดตัวมามันจำกัดมากเขาก็เลยยึดหลักง่ายๆเลยยึดความเรียบง่ายแล้วก็ความพอเพียงเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องดิ้นรนจนเกิดความเครียดมากเกินไปนะดังนั้นแนวคิดแรกๆของเขาก็คือเขาก็จะมองหาอาชีพอะไรก็ตามที่มันลงทุนน้อยๆแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในชุมชนของเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักแรกๆที่เขาคิดจะทำทีนี้วิสันเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนหนุ่มเขาก็มีความรู้ทางเทคโนโลยีเขาก็เริ่มหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตวันเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ไปพบวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นเขาก็ศึกษาจาก YouTube ศึกษาอะไรเนี่ยแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทีละน้อยเขาก็พบว่าจิ้งหรีดเนี่ยให้ผลตอบแทนเร็วแล้วก็ลงทุนต่ำวิสันเองเนี่ยพยายามประหยัดต้นทุนต่างๆเนี่ยใช้ของเก่าๆเท่าที่มีอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยก็ถามเขาว่าเสร็จสับเนี่ยเขาลงทุนไปเท่าไหร่เขาก็บอกว่าเขาลงทุนไปราวๆสัก 1,000 บาทได้แต่ทีนี้กิจการจิ้งหรีดเนี่ยมันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับวิสันได้ค่อนข้างสม่ำเสมอจนณปัจจุบันเนี่ยสามารถพูดได้ว่าเขาเลี้ยงดูตัวเองได้ในรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดนะแต่ว่าการเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะจุนเจือครอบครัวให้กับคนอื่นๆหมายถึงพ่อแม่รายได้แต่ว่าถ้าตัวชีวิตเขาเนี่ยรอดอ่ะ
ท่านผู้ฟังหลายคนนะโดยเฉพาะยิ่งน้องๆเนี่ยคงจะสงสัยนะคะพี่อันเขาขายจิ้งหรีดให้ใครแล้วเขาจิ้งหรีดไปทำอะไรกัน
อ๋อสิ่งหนึ่งก็คือว่าจิ้งหรีดเนี่ยเขาไม่ขายพ่อค้าคนกลางเวลาเขาผลิตได้เขาก็จะให้แม่เขาเนี่ยไปขายที่ตลาดต่อสัปดาห์เนี่ยเขาจะผลิตได้ประมาณ5กิโลตกเฉลี่ยอยู่ที่กิโลละ200บาทเพราะฉะนั้นต่อสัปดาห์เนี่ยวิสันจะมีรายได้ประมาณ 1,000 บาท 1,000 บาทสำหรับคนเมืองไม่ได้มากเลยแต่สำหรับชีวิตของวิสันที่โน่นเท่าที่คุยกับเขาแฮปปี้นะแฮปปี้มาก
นั่นสิคนซื้อจิ้งหรีดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรกัน
เขามีกรรมวิธีในการปรุงอาหารบางทีก็เอาไปทำเป็นน้ำพริกจิ้งหรีดเท่าที่คุยมีการทำลาบจิ้งหรีดแล้วแต่สารพัดมีทอดแบบทอดเหมือนรถไฟด่วนของทางเหนืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ลองชิมเขานะอร่อยมากขอบอกทั้งที่ไม่เคยกินจิ้งหรีด
ค่ะเส้นทางจากสี่แยก
อินโดจีน
จะขึ้นไปอุตรดิตถ์และแพร่เนี่ยนะคะจะมีปั๊มน้ำมันน่าจะเป็นเอสโซนะ
ครับ
มีร้านแบบสารพัดเลยทั้งรถด่วนทั้งจิ้งหรีด
แมลงต่างๆ
นี่ก็คงจะมีเกษตรกรหลายคนนะคะที่เอาสารพัดแมลงมาส่งป้าที่ร้านจิ้งแถวนี้นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะมิหน้าหลักถึงได้มีเมนูจิ้งหรีดขาวนะคะทอดกรอบ
ทีนี้ตัววิสันเองเนี่ยเนื่องจากเขาก็มองไปเรื่อยๆว่าโอเคตอนนี้จิ้งหรีดเขาว่าค่อนข้างอยู่ตัว มีรายได้หมุนเวียนตลอดทีนี้เขาก็หาอาชีพอื่นเนี่ยผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้สิ่งหนึ่งที่เขาทำในปีที่แล้วเนี่ยเขาทดลองเลี้ยงกบที่ไก่เขาก็ไปซื้อกบมา200ตัวแล้วเขาก็เลี้ยงในบ่อธรรมชาตินะเป็นบ่อมีปลูกหญ้ามีบ่อน้ำอะไรเงี้ยธรรมชาติเหมือนจัดสวนนะเขาก็แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าใน200ตัวเนี่ยกินเองบ้างอะไรบ้างเท่าที่ถามนะแล้วก็มีขายเนี่ยปรากฏว่ากบเนี่ยเป็นที่นิยมในชุมชนมากแล้วก็ได้ราคาดังนั้นปีนี้วิสันก็เลยเอาเงินที่เป็นรายได้หมุนเวียนจากจิ้งหรีดเนี่ยมาลงกับกบเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วกบเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้เขาประมาณสักเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงหน้าหนาวกบยิ่งจะมีราคาดีเขาก็เก่งการตลาดไว้ตอนนี้ละทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าวิสันอุ้ยเก่งมากเลยเก่งหมดจริงเขาก็เลี้ยงหลายอย่างเช่นอีกอย่างนึงคือปลาดุกแต่ปลาดุกเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าชุมชนเนี่ยมีคู่แข่งเยอะ คือมีการนำปลาดุกจากพื้นที่อื่นเข้ามาขายเนื่องจากวิสันเนี่ยเขาจะเลี้ยงทำบ่อธรรมชาติเพราะฉะนั้นปลาดุกของวิสันเนี่ยจะไม่โตเร็ว จะไม่โตเร็วแล้วก็มันไม่เยอะปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ยชอบกินตัวใหญ่ๆมันเยอะๆ เพราะฉะนั้นวิสันแข่งไม่ได้
แล้วก็กบวิสันนี่เขาเรียกว่ากบอยู่ในรีสอร์ทนะเนี่ย
ใช่ บอกกบของเขาเล็กๆนะครับน่ารักมากเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าการเลือกลงทุนของวิสันเนี่ยวิสันมีความระมัดระวังนะแล้วก็จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปถึงแม้ว่าไอ้ตอนนี้ผลผลิตจากกบเนี่ยยังไม่สามารถออกสู่ตลาดได้หรอกแต่ว่าการลงทุนอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาที่มันไม่ประสบความสำเร็จวิสันเขาก็จะไม่เจ็บตัวเพราะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าเขาไม่สามารถที่จะล้มทั้งยืนได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นเขาจะแบบสิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็จะต้องลงทุนอะไรด้วยความระมัดระวังดังนั้นอย่างเช่นปลาดุกจะบอกว่าเป็นธุรกิจก็ได้ธุรกิจปลาดุกของเขาเนี่ยไม่ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็จะหยุดมันได้แล้วเขาจะไปเลือกทำอันที่มีความมั่นคงกว่านะครับทีนี้ผมก็ถามเขาว่าเออแล้วเป้าหมายที่สำคัญเขามองเป้าหมายไว้ยังไงเขาก็ตอบว่าเขาขอแค่ว่าเขาเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้เนี่ยเขาพอใจละเขาพอใจแล้วก็แต่ว่าถามว่างานอาชีพที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะสำหรับเขาอะทั้งหมดเนี่ยยังเป็นการแค่แบบระบบการลองผิดลองถูกแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เนี่ยเขาก็บอกเราว่าเขาได้องค์ความรู้ที่เขาคิดว่าจากองค์ความรู้จากการทดลองลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยต่อไปเขาสามารถนำไปพัฒนามันได้ขึ้นเรื่อยๆเขาก็คิดว่าอีกสักพักนึงอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันคงจะลงตัวนะครับทีนี้แต่การเฝ้าสังเกตเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าวิสันเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากยกตัวอย่างเช่นเขาใช้แรงงานเขาแรกมากเลยบ่อกบของเขาเนี่ยจริงๆเขาเตรียมไว้หลายบ่อแล้วนะครับปีนี้เพราะเขาค่อนข้างลงทุนแต่ว่าเขาไม่ได้จ้างใครมาขุดเลยนะทำไมผมต้องเล่าร่างกายวิสันให้ฟังเพราะผมไปเห็นเนี่ยผมรู้สึกสงสารเขามากเลยเพราะจากร่างกายผอมๆเนี่ยแล้วเราเห็นภาพบ่อต่างๆที่เขาขุดเนี่ยคือแรงงานของเขาคนเดียวเลยผมรู้สึกว่าโอ้เขามีความอดทนสูงมากเพราะเขาผอมบางมากแล้วการขุดบ่อที่ลึกระดับเกือบ1เมตรเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใหญ่นะแต่ว่าเขาทำด้วยแรงงานเขาทั้งนั้นเลยวิสันเคยเล่าให้ฟังว่าเขาก็พูดเหมือนตลกๆนะครับเขาบอกว่าสมัยเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเช้าๆตื่นขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะขี้เกียจมาทำงานมากเลยก็บอกตื่นมาเขาบอกมันเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขามันเหมือนไร้จุดหมายนะเพราะฉะนั้นการตื่นมาทำงานเนี่ยมันแบบอับจนอับจนหนทางแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้พอเขาตื่นมาปุ๊บเขาจะกระตือรือร้นมากอยากจะไปดูจิ้งหรีดอยากจะไปดูกบที่เขาเลี้ยงไว้ในสวนของเขาเนี่ยว่าจะมีสุขภาพเป็นไงวันนี้จะเป็นยังไงอะไรเขาก็ไปเฝ้าดูเหมือนเขาอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยทั้งวันนะครับผมก็รู้สึกเขาก็ใส่ใจดีก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายดีทีนี้อย่างพอบทสรุปที่ผมเห็นได้เนี่ยผมก็อยากนำเสนอก็คุยกับพี่ไก่ว่าเอาเรื่องวิสันมานำเสนอดีกว่าเพราะว่าผมก็มองว่าชีวิตวิสันเนี่ยคงเป็นต้นแบบให้ใครหลายๆคนที่ถ้ามาทำงานในกรุงเทพในเมืองหลวงแล้วรู้สึกมีความทุกข์บางครั้งเขามีความสุขอย่างเรียบง่ายแบบวิสันเนี่ยก็จะเป็นการดีนะผมว่าจะทำให้สถาบันครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์แบบมีพ่อมีแม่มีลูกจริงถ้ามีครอบครัวอยู่ก็จะมีลูกมีหลานได้ชื่นชมแล้วก็คนวัยกลางคนก็ทำงานไปตามปกติเพียงแต่รายได้อาจจะไม่ฮารุฮาราเหมือนอยู่ในกรุงหรอกแต่ว่าถ้ารู้จักกินรู้จักใช้ชีวิตก็มีความสุขได้เหมือนกัน
ค่ะก็ในช่วงระยะเรียกได้ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคนชนบทก็ได้มีความตื่นตัวมากขึ้น
ครับ
ได้มีการพัฒนานอกเหนือจากแค่เกษตรเนี่ยก็เหมือนที่เราคุยว่าเอ๊ะจิ้งหรีดเขาไปทำอะไรกันนะคะหรือว่าไอตัวหนอนเนี่ยที่เป็นรถด่วนเน
ี่
ย
หนอนไม้ไผ
่หนอนไม้ไผ่ที่เป็นรถด่วนมีการแพ็คเป็นสินค้าโอท็อปมีดาวด้วยนะว่ากี่ดาวรสชาติมันใช้ได้ไหมแล้วก็ ขาเรียกได้ว่าสินค้าโอท็อปเหล่านี้เนี่ยถ้าขายแต่เหมือนอย่างของวิสันเนี่ยรายได้น้อยเพราะเขาขายกันแต่
ในชุมชน
เขาเองซึ่งก็อย่างที่อ่านเล่าว่าชุมชนมันล่มสลายหมายความว่าเหลือคนอยู่แค่แบบหัวกับท้ายๆตรงกลาง
อายุเยอะไปเลยอายุแบบ60
กับเด็ก
แล้วก็เด็กไม่เกิน10ขวบอะไร
ซึ่งพ่อแม่ทำงานแล้วก็เอาลูกมาฝากตายายเลี้ยงอะไรเงี้ยฝากปู่ฝากย่า
เลี้ยง
เป็นอย่างนี้ทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่กำลังกินกำลังใช้เนี่ยมาอยู่กรุงเทพหมด
ใช่ครับ
เหลือแต่คนกินน้อย
กินน้อยใช้น้อยแล้วเขาก็เป็นไม่ซื้อนะ
เ
ป็
น
พ
วกไม่ใช้ตังค์
เพราะว่าอยากจะกินอะไรก็เก็บในละแวกบ้านเอา
เพราะฉะนั้นเราก็จะพอมองเห็นแล้วว่าทางที่วิสันทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าขายอยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันก็ขายได้แค่คนที่อยู่ในบ้านเท่านั้นถ้าแบบขายข้ามชุมชนข้ามเมืองข้ามจังหวัดหรือสามารถที่จะขายได้ไกลกว่านี้เนี่ยก็คงจะขายได้มากขึ้นแต่ในความจริงที่น่าจะเป็นก็คือทำอะไรที่มันพอเพียงแค่นั้นหลายๆคนเริ่มคิดว่าแค่นั้นก็
พอ
ใช่แล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนทำงานในเมืองที่ไปทำงานมีเรื่องราวที่เราเคยนำเสนอที่ผ่านมาวิสันเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งนะคะก็มีแน่นะคะจะมีคนกลับไปเลี้ยงกบที่บ้านเยอะขึ้นเพราะว่าพบแล้วว่าวิสันคิดว่ามันเวิร
์กแต่อย่างนึงต้องใส่ใจเหมือนต้องผมจะทำยังไงก็ต้องเหมือน
ใส่ความรัก
ใส่ความรักความตั้งใจลงไป
ในงานที่เราทำแต่สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือการทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวให้มันเป็นความแข็งแกร่งที่จะทำให้สถาบันสังคมเนี้ยค่อยๆก่อร่างสร้างตัวให้มันกลับมามีความเข้มแข็งเหมือนที่เคยเป็นเนี
่ยไม่งั้นประเทศชาติจะแข็งแรงได้ยังไงถ้าสถาบันครอบครัวล่มสลายแล้ว
เหมือนกับเด็กเนี่ยนะคะที่เขาเติบโตโดยไม่มีพ่อแม่เขาก็ใจสลายแม้ว่าจะอยู่กับปู่ย่าตายายก็ตาม
ก็ไม่เหมือนพ่อแม่ตัวเอง
ใช่ค่ะค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะเราจบเรื่องของวิสันปัญญาวัยนะคะเรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้ง
ครับก็จริงๆก็ยังต้องเฝ้าดูเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน
ใช่แต่ณวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขามีความสุขแล้วถึงแม้เงินเดือนไม่เท่าอยู่ที่กรุงเทพไม่มีรายได้แบบกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้มีรายจ่ายที่เรียกว่าพากัน
ปวดหัว
มากชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเรื่องเล่านะคะให้หลายๆคนที่ฟังรายการเราอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มคิดนะว่าเราน่าจะกลับไปอยู่กับลูกกับหลานกับพ่อแม่หรือไม่เราน่าจะแสวงหาสิ่งใดในชีวิตเรา
ความหมายในชีวิตจริง
ๆเป็นความหมายในชีวิตจริงๆค่ะก็คงจะได้รับประโยชน์นะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนพี่อั๋นนะคะน้องๆอยากคุยโอมไหมโอรู้สึกเหมือนคุยทุกเรื่อง
ทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นดำน้ำดีเก
มันใช่ตัวเองไหมครับ
บอกเบอร์สักหน่อยค
่ะ0898082009ครับ0898082009ครับ
นอกเหนือจากการเล่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยที่อ่านก็ยังมีเรื่องราวของการบรรยายในเรื่องของการพัฒนาการบรรยายด้วยนะคะก็คงจะมาเล่าในรายการเราต่อ
ไปครับเดี๋ยวรอจังหวะก่อน
ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวนะคะแล้วก็กลับมาสู่รายการเราใหม่อีกครั้งในช่วงเที่ยวพิธีวันวันหยุดค่ะช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปถึงเท่านี้นะคะจากชลิดาจงพิรศักดิ์
และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ